Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Ndjekim së pari titujt kryesor të këtij edicioni. Shtetet e Bashkuara rithëksojnë mbështetjen për dialogun Kosovë-Serbi si instrument të vetëm për zgjidhjen e problemeve. Serbia nuk ka struktura të organizuara të sigurisë në Kosovë, thot Borislav Stefanović. Pensionistët kosovar planifikojnë të ankohen gjykatës së Strasburgut për pensionet e bllokuara në Serbi. Papa Benedikti 16 mban fjalimin e fundit para audiencës. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni pranë valeve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka zhvilluar mbrëmë një bisedë telefonike me zëvendës sekretarin amerikan të shtetit William Burns. Sipas njoftimit për media të kryeministrisë, Burns ka thënë se Shtetet e Bashkuara mbështesin dialogun mes qeverisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë si i vetmi instrument për zgjidhjen e problemeve midis dy vendeve. Kryeministri Thaçi nga ana e tij ka thënë se Kosova ka treguar kreativitet dhe fleksibilitet maksimal për zgjidhje praktike që do të përmirësonte jetën e qytetarëve në veri të Kosovës. Vendimi për datën e negociatave evropiane të Serbisë do të merret në bazë të raportit të Komisionit Evropian, por edhe të shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, ka deklaruar drejtori i përgjithshëm për zgjerimin e blokut Stefano Sanino. Ai ka sqaruar se Ashton do të raportojë për arritjet në dialogun Prishtinë-Beograd, ndërsa Komisioni Evropian për përmbushjen e kritereve të Kopenhagës dhe të reformave të tjera. Prilli është muaj vendimtar për Serbinë, ka thënë Sanino për mediat serbe. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry diskuton sot në Paris krizat në Siri dhe Mali. Kerry takon presidentin e Francës François Hollande dhe ministrin e jashtëm Laurent Fabius. Të martën kryediplomati Amerikan ka qënë në Berlin për bisedime me zyrtarët Gjermanaj, po ashtu ka takuar për herë të parë ministrin e jashtëm Rus Sergei Lavrov dhe kanë kaluar më shumë se një orë duke folur për Sirin. Në Almati të Kazakistanit kanë përfunduar bisedimet ndërmjet Iranit dhe fuqive botërore në lidhje me aktivitetin bërthamor të Republikës Islamike. Përfaqësues të Iranit kanë thënë se bisedimet kanë qenë një hap pozitiv dhe se do të vazhdojnë me raunde të reja. Kreu i ekipit negociator të Iranit, Saed Jalili, ka thënë se rrethi i ri i negociatave politike do të mbahet sërish në Almati më 5 dhe 6 prill. Jalili ka thënë se Teherani është i hapur për bashkëpunim me komunitetin ndërkombëtar në lidhje me pasurimin e uraniumit në 20%. Papa Benedikti 16 ka mbajtur fjalimin e fundit para audiencës. Më shumë se 100.000 njerëz janë mbledhur në sheshin e Shën Pietrit për t'i thënë atij lamtumir. Benedikti do të heqë dorë nesër nga të gjitha detyrat e papatit, duke u bërë papa i parë që jep dorëheqje në gati 600 vjet. Lideri 85 vjeçar i Kishës Katolike ka thënë se largohet nga posti për shkak të përkeqësimit të shëndetit. Vatikani ka thënë se Benedikti do të vazhdojë të veshë rrobat e bardha dhe do të quhet Papa Emeritus. Pasuesi i tij pritet të zgjidhet gjatë muajit mars. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura. Ish-kryen negociatori sërb në dialogun me Prishtinën, Borislav Stefanović, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë pranon se mund të ketë struktura të MUP-it të dikurshëm në territorin e Kosovës, por thot se ato nuk kanë formacion të veprimit e as zinxhir komandues. Stefanović thot se përkundër polemikave nëse ka ose jo struktura të tilla në Kosovë, kryeministrat Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić do të gjejnë zgjidhje edhe për këtë çështje. Me zotin Stefanović ka biseduar Fatmir Aliu.
Çka duhet pritur nga takimi i radhës mes kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë?
Para së gjitha është që të caktohet simetria e ardhshme e autonomisë së serbëve në Kosovë, që do të thotë organizimi i tyre dhe përgjegjësitë që do të kenë atje, pra në çfarë mënyre dhe si do të trajtohen të dyja palët, prania e institucioneve serbe në Kosovë, sa do të jenë ato pjesë e të ashtuquajturit shteti pavarur i Kosovës apo si pjesë e Kosovës, është një vend autonom pa definuar në kuadrët e Serbisë, prandaj kjo tani ka ende shumë të panjohura për secilin që po përcjell këto procese dhe vlerësoj se as opinioni në Prishtinë e as në Beograd nuk e di mjaft se për çka ka pajtim dhe cilat janë rezultatet e mundshme.
Ka pasur mohim nga ana e Beogradit, kurse pohim në Prishtinë se do të zhbëhen ato institucione të sigurisë në Kosovë që i financon qeveria e Serbisë. A mendoni se mund të ketë lëvizje në këtë drejtim?
Mendoj se në këtë aspekt qeveria jone ka thënë të vërtetën, pra ne nuk kemi kurfar strukture të sigurisë në Kosovë të cilat funksionojnë në atë mënyrë si e paraqet Prishtina. Ka njerëz të cilët ose ishin të punësuar në MUP dhe tani faktikisht janë të papunë. Por ata nuk kanë asnjë lloj formacioni të veprimit dhe as që ekziston ndonjë zinxhir komandues. Unë e di se në Prishtinë mendojnë ndryshe, por fatkeqësisht ngjarjet fatkeqe në Kosovë e vërtetojnë se strukturat e tilla nuk ekzistojnë, sepse po të ekzistonin ato, supozoj se nuk do të kishte incidente të tilla dhe dhunë.
Çfarë realisht presni nga Prishtina, sepse ju vetë keni drejtuar për më se një vit bisedime të tilla me Prishtinën dhe vlerësoni se çeveri jari në Beograd ka disponim që të gjejë një zgjidhje me Prishtinën?
Kjo do të varet nga vullneti i bashkësisë ndërkombëtare deri diku nga vullneti i Prishtinës që të arrijet një marrëveshje e cila do të ishte e qëndrueshme, para së gjithash një marrëveshje e pranueshme për qytetarët në terren, serbët e Kosovës, e që do të sillte paqe dhe prosperitet te këtij rajoni ku jetojmë. Mendoj se Prishtina edhe më tutje është ende kushtimisht e ngurtë në qëndrimet e saj. Deklaratat që japin zyrtarët në Prishtinë nuk janë shpresdhënse në asnjë mënyrë dhe do të shohim se si do t'i demantoj ata koha. E di se ne në procesin ton nuk kemi ecur para as parafërsisht sa ka shkuar larg kjo qeveri.
A mendoni se qeveria e re në Beograd është e gatshme që t'i kosovarizoj, ta themi ashtu kushtimisht, institucionet që ajo ka në territorin e Kosovës, madje edhe ato të sigurisë, edhe pse ka polemika aty këtu si nga faktorin ndërkombëtar, si në Serbi dhe në Kosovë, se a ka apo jo institucione të sigurisë?
Unë mendoj se kjo qeveri është e gatshme që të bëjë shumë më shumë se sa ishte e gatshme ajo e Mirko Cvetkovicit dhe Boris Tadicit. Në këtë drejtim tashmë veç po shihet qartë se shumë gjëra që kërkohen nga qeveria e Serbisë, ato pranohen qysh në avans. Unë supozoj se edhe në qarqet intelektuale në Prishtinë shohin nga i njëjti kënd edhe qeverinë e Hashim Thaçit. Mendoj se kemi dy kryeministra që gjenden në probleme të mëdha politike, me kredibilitet të njëllosur, që bëjnë shumë më shumë se sa që dikush kërkon prej tyre.
Intervistën e plot me zotin Stefanovic mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropailir.org. Mënyra për zgjidhjen e çështjes së kompensimit të pensioneve të kosovarëve, të cilat Serbia i ka ndaluar që nga viti 1999, kanë gjallur polemika ndërmjet sindikalistëve të pensionistëve dhe shoqatës së pensionistëve. Sindikalistët insistojnë që kjo çështje të dërgohet në Gjykatën Evropiane për të drejtat e njeriut në Strasburg, ndërkohë që shoqata e pensionistëve heziton. Për më shumë ndjekim Bekim Bislimin.
Pensionistët e Kosovës do të shqyrtojnë të gjitha rrugët e mundshme për të fituar të drejtën e tyre për kompensim për pensionet e tyre të cilat janë ndaluar nga shteti i Serbisë që nga qershori vitit 1999. Kështu vlerësojnë përfaqësuesit e sindikatës së pensionistëve të Kosovës, të cilët si thonë janë duke u përgatitur që të ankohen në Gjykatën Evropiane për të drejtat e njeriut në Strasburg. Nisma e sindikalistëve pensionist ka pasuar pas vendimit të gjykatës në Strasburg që fondi për sigurimin pensionistëve dhe invalidor të Republikës së Serbisë tua kompensoi pensionet të individëve që ishin ankuar në këtë gjykatë. Nejat Ibrahimi nga Sindikata e Pensionistëve të Kosovës i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se kjo sindikat ka vendosur që ti deponoj ankesat në gjykatën e Strasburgut.
Disa pensionistë që janë ankuar privatisht këtu i kanë fituar pensionet. Edhe kemi informata me disa advokat që na prezentojnë neve edhe ngjyqin e Strasburgit, prandaj na pombledhën shënime sa të mundemi.
Por lidhur me këtë çështje përplasje mendimesh janë duke u zhvilluar ndërmjet sindikatës së pensionistëve dhe shoqatës së pensionistëve të Kosovës. Kryetari kësaj shoqate Shaban Kajtazi thot për Radio Evropa e Lirë se pensionistët të cilët kanë përfituar kompensimin e pensioneve të tyre nga Serbia nuk janë shtetës të Kosovës.
Ata tre pensionistë që thonë se janë të Kosovës, ata kanë qenë të Kosovës, por janë shpërngulur në Novi Pazar. Edhe ajo nuk është bazë nga se pensionistët të Kosovës hala asnjë individi gjykata e Strasburgut nuk i ka pranuar atë drejtë.
Në anën tjetër, nën presionin e gjykatës së Strasburgut, qeveria e Serbisë më 12 shkurt e kishte hartuar planin aksional për zgjidhjen e problemit të pagesës së pensioneve në territorin e Kosovës. Më pas, Fondi për Sigurimin Pensional dhe Invalidor i Republikës së Serbisë kanë nxjerrë një dokument përmes të cilit njoftohen pensionistët e Kosovës për mundësinë e kompensimit të tyre dhe mënyrën e aplikimit, por Kajtazi vlerëson se ky veprim është vetëm një lojë taktike nga ana e Serbisë, për shkakun se dokumenti të cilin e ofron Fondi për Sigurimin Pensional dhe Invalidor i Republikës së Serbisë është i papranueshëm për pensionistët e Kosovës.
Nga se dokumentacioni sipas tij ju dikton që të gjithë pensionistët e Kosovës në një mënyrë ta pranojnë shtetin e Serbisë.
Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale në qeverinë e Kosovës Nenad Rashić pati deklaruar se çështja e kompensimit të pensionistëve të Kosovës duhet të shqyrtohet në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që po mbahet në Bruksel. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në raportin e tij më të ri, grupi ndërkombëtar i krizave thotë se Bashkësia Islame në Bosnjë është rritur nga një organizatë fetare në një aktor të rëndësishëm politik. Më shqetësuese sipas tij janë deklaratat e kreut të Bashkësisë Islame Mustafa Ceric, i cili ka thënë se Bosnja duhet të jetë komb shtet bosnjak pasi kroatët dhe serbët i kanë shtetet e tyre. Hollësi të tjera nga ky raport sjell kronika që pason. Raporti i fundit i grupit ndërkombëtar të krizave shqyrton një përzierje në rritje të nacionalizmit bosnjak, i cili mund të jetë islamik ose laik, dhe identitetit shtetëror të Bosnjës. Islami politik është risi në Bosnjë dhe rritja e tij shihet si kërcënim për partitë laike dhe jo muslimane. Dhjetra sulme që u atribuohen bosnjakëve në dekadën e kaluar kanë rritur frikën për terrorizëm. Megjithatë, grupet jo tradicionale salafie apo të tjerat islamike të cilat janë shfaqur në marginat e shoqërisë mbeten të vogla dhe të izoluara. Pothuajse çdo akt i dhunës i frymzuar nga islamizmi ka ardhur nga vendet ku institucionet islamike janë të dobta ose mungojnë dhe autorët kanë pasur një të kaluar të trazuar, thot Marko Prelec, drejtor për Ballkanin në grupin ndërkombëtar të krizave. Ka shumë zemrim dhe frustrim në mesin e bosnjakëve dhe figurat kryesore në institucionet islamike kanë shfrytëzuar një gjë të tillë për të çuar përpara qëllimet e tyre politike, shton Prelec. Bashkësia Islame në Bosnjë është rritur nga një organizatë fetare në një aktor të rëndësishëm politik, i cili ka ndihmuar në formimin e identitetit bosnjak. Lideri karizmatik dhe mendikim i saj, Mustafa Ceric, ka thënë se Bosnja, edhe pse me përbërje multietnike, duhet të jetë komb shtet bosnjak, pasi kroatët dhe serbët i kanë shtetet e tyre. Ky vizion është tërheqës për shumë bosnjak, përfshir edhe disa që janë krejtësisht laik, por jo edhe për kroatët e serbët. Nëse kjo bëhet pikpamje dominuese e Bosnjës, ka gjasa të ketë konflikt dhe paqëndrueshmëri të vazhdueshme, tërheqë vërejtjen grupin ndërkombëtar i krizave. Andaj, si pas ti, Bashkësia Islame duhet të nxisë pikpamje në një shtetit të përbashkët, në të cilin të gjitha grupet ndjehen të barabarta. Me hyrje në arenën politike, komuniteti islamik ka përgjegjësi që të riangazhohet në dialogun ndërfetar dhe të avancojë zgjidhjet e kompromisit të cilat mund të shmangin copëzimin e mëtejshëm të vendit, thot Sabine Freiser, drejtore për Evropën në grupin ndërkombëtar të krizave. Në këtë edicion postiera shndoqët. Shtetet e Bashkuara ritheksojnë mbështetjen për dialogun Kosovë-Serbi si instrument të vetëm për zgjidhjen e problemeve. Serbia nuk ka struktura të organizuara të sigurisë në Kosovë, thot Borislav Stepanović. Pensionistët kosovar planifikojnë të ankohen gjykatës së Strasburgut për pensionet e bllokuara në Serbi. Papa Benedikti XVI mban fjalimin e fundit para audiencës. Dëgjues së nderuar, kaq për këtë edicion, për më shumë informacione klikoni europaelir.org. Nga Mladen Marilovic dhe unë Valona Tela, miru dëgjofshim.